Սթիվեն Քինգ Սև կոսյումով մարդը Թարգմանիչ Եվա Շահբազյան
Մաս առաջին
Նաթանիել Գոտորնի իմ ամենասիրված պատմվածքը կոչվում է երիտասարդ Գուդմեն Բրաունը։ Կարծում եմ այն մտնում է ամերիկյան գրողների երբևէ գրած պատմվածքների լավագույն տասնյակի մեջ։ Սև կոստյումով մարդը պատմվածքով ես իմ հարգանքի տուրքն եմ մատուցում այս ստեղծագործությանը և դրա հեղինակին։ Ծանոթներիցս մեկը միանգամ ինձ պատմեց իր պապի պատմած մի տարօրինակ պատմության մասին, իբրև թե նրա պապը հավատում էր, իրոք հավատում էր, որ անտառում տեսել է Սատանային։ Վաղուց, դեռևս 20-րդ դարի սկզբին, երբ ծանոթիս պապը տակավին փոքրիկ տղա էր, պապը պատմել էր, որ Սատանան դուրս գալով անտառից հետը խոսել էր։ Առաջին հայացքից նա սովորական մարդու տեսք ուներ, սակայն հանկարծ տղան նկատում է, որ այդ մարդը կրակի նման կարմիր աչքեր ուներ, և որ նրանից ծծումբի հոտ էր գալիս։ Այդ պահին ընկերոջս պապը մտածեց, որ եթե Սատանան հասկանա, որ տղան կռահել է իրով լինելը, ապա միանգամից կսպանի իրեն։ Ուստի տղան շարունակեց զրուցել անծանոթի հետ, իսկ հետո հարմար պահ գտնելով ուղակի ծլկեց։ Ահա և ստացվեց իմ մոտ պատմվածք այս պատմությունից։ Այն գրելը այնքան էլ ուրախալի զբաղմունք չէր, սակայն ես չէի հանձնվում։ Բանը նրանում է, որ պատմությունը երբեմն ասես ինքն է խնդրում, աղերսում, որ պատմես, ու ազատվելու միակ տարբերակը նստել և այն թղթին հանձնելն է։ Կարծում եմ, որ վերջնական արդյունքը քիչ է տարբերվում ժողովրդական բանահյուսության ծամծմված պատմություններից, և իհարկե շատ հեռու է Գոտորնի իմ սիրած պատմվածքից։ Եվ երբ Նյու Յորքերը հանկարծ առաջարկեց հրատարակել այն, ես ուղակի ապշած էի։ Իսկ ահա, երբ ստացա Ո. Հենրիի անվան մրցանակը լավագույն կարճ պատմվածքի համար, ես ուղակի համոզված էի, որ այնտեղ ինչ-որ բան շփոթել են, ինչը իհարկե չխանգարեց երախտագիտությամբ ընդունել մրցանակը։ Ընթերցողների արձագանքները ևս անչափ դրական էին, այնպես որ այս պատմվածքը ևս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ շատ հաճախ գրողը ինքը իր ստեղծագործությունների վատագույն քննադատն է։ Սթիվեն Քինգ Այժմ ես արդեն շատ ծեր եմ, իսկ այս ամենը կատարվել է ինձ հետ, երբ դեռ ընդամենը 9 տարեկան փոքրիկ տղա էի։ Դեպքը տեղի է ունեցել 1914 թվականին, եղբորս Դենի մահվանից մի քանի ամիս հետո, և այն իրադարձություններից 3 տարի առաջ, երբ ամերիկան պատերազմ հայտարարեց Գերմանիային։ Երբեք ոչ մեկին ողջ աշխարհում ես դեռ չեմ պատմել, թե ինչ է կատարվել ինձ հետ այն օրը արվակի մոտ, և երբեք էլ չեմ պատմի, ամեն դեպքում բանավոր։ Գերադասում եմ գրել դրա մասին և թողնել մահճակալիս կողքի սեղանի վրա։ Երկար գրելը դժվար է, որովհետև ձեռքերս վերջերս ուժեղ դողում են, երբեմնի ուժից գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ այն ինձնից երկար ժամանակ չի խլի։ Ավելի ուշ, ինչ որ մեկը կգտնի իմ այս գրառումները։ Մարդը բնությունից հետաքրքրասեր է, և երբեք բաց չի թողնի ուրիշի նոթերը կարդալու հնարավորությունը, հատկապես եթե կազմի վրա գրված է օրագիր, և հեղինակ արդեն այլ աշխարում է։ Այնպես որ գրվածքս անպայման կընթերցեն, ես դրանում համոզված եմ։ Այլ հարց է, կհավատան արդյոք դրան, թե ոչ։ Գրեթե նույն վստահությամբ կարող եմ ասել, որ ոչ, սակայն դա էական չէ։ Ինձ ոչ թե դա է հետաքրքիր, այլ ազատությունը։ Իսկ ստեղծագործելը ըստիս կարող է տալ մարդուն նման ազատություն։ Գրեթե 20 տարի ես հոդվածներ էի գրում Cold Heart-ի համար, և սեփական փորձից գիտեմ, որ հաճախ հենց այդպես էլ ստացվում է։ Բավական է մեկ անգամ գրել որևէ իրադարձության մասին, և այն դադարում է տանջել քեզ, հանգիստ է թողնում, հեռանում է հին, խունացած լուսանկարի նման, օրեցոր բացանում է, խամրում, մինչև որ չի վերածվում դեղնասպիտակավուն թղթի կտորի, և ես առաջին աղերսում եմ այդպիսի մխիթարության համար։ 9-րդ տասնամյակը բոլորած սերունու համար վաղուց արդեն ժամանակն է ազատվել մանկական վախերից. Սակայն, որքան ավելի է տկարությունը դանդաղորեն, սակայն հաստատուն քայլերով գրավում իր դիրքերը, պարուրում քեզ, ափը լիզող, ավազե ամրոցները քանդող ալիքների նման, այնքան ավելի իրական և սահմռկեցուցիչ է դառնում այդ սարսափելի դեմքը. Մութ աստղի նման ահարկու կերպով այն փայլատակում է իր մանկության երկնակամարում. Այն ամենը, ինչ ես կարող էի անել դեռ երեք, ում կարող էի տեսնել այստեղ, ծերանոցի այս սենյակում. Ամենը, ինչ կարող էի ասել նրանց կամ նրանք ինձ, այդ ամենը անհետացավ, կորավ, հալվեց մշուշում. Իսկ ահա սև կոստյումով այդ մարդու դեմքը աստիճանաբար ավելի պարզ, ավելի մոտիկ է դառնում. Եվ ես մինչև օրս հիշում եմ նրա արտասանած յուրաքանչյուր բառը. Ես բնավ չեմ ուզում մտածել նրա մասին կամ հիշել նրան, սակայն կամքիցս անկախ մտածում և հիշում եմ անընդհատ. Երբեմն էլ գիշերները իմ զառամյալ սիրտը այնքան արագ և ուժեղ է բաբախում, որ թվում է, թե դուրս կթռչի կրծքավանդակից. Եվ ահա, ես վերցնում եմ գրիչը, բացում եմ օրագիրը և ստիպում եմ ծերացած, դողդողացող մատներից գրել այս տողերը, նկարագրել այն անիմաստ ու տարօրինակ դեմքը. Օրագիրը ինձ նվիրել է ծորնուհիս. Գրողը տանի, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հիշել նրա անունը. Համենայն դեպս, հիմա սակայն հաստատ գիտեմ, որ այն Ստարով է սկսվում. Նա նվիրեց ինձ այս օրագիրը անցյալ ծննդյան տոներին, և մինչև օրս ես անգամ մեկ բառ չէի գրել. Սակայն հիմա կգրեմ. Կնկարագրեմ սև կոստյումով մարդու հետ իմ հանդիպումը Քեսլ Սթրիմի ափին, 1914 թվականի ամռանը. Մոթոն անունով քաղաքը այն օրերին մի առանձնացած, յուրօրինակ աշխարհ էր. Բառերս չեմ հավականացնում, որպիսի նկարագրեմ, թե որքանով էր այն տարբերվում մեր օրերի ամերիկյան գավառական քաղաքներից. Այն առանց գլխավերևում գվվացող աերոպլանների աշխարհ էր. Աշխարհ, ուր ավտոմեքենաները և բեռնատարները հազվագյուտ երևույթ էին. Աշխարհ, որտեղ երկինքը կտրատված չէր բարձր լարման էլեկտրական հոսանքագծերով. Ողջ քաղաքում ոչ մի սալարկված մայթ չկար. Քաղաքակրթության միակ վկայությունները քորսոնի հանրախանութը, ախորը, թութի երկաթե իրերի կրպակը, Քրիստ քորների վրա գտնվող մեթոդիստական եկեղեցին, դպրոցը, քաղաքապետարանը և Հարիի մոտ փոքրիկ ռեստորաններ, որին մայրս դժվարությամբ զսպված զայրույթով գինետուն էր կոչում. Սակայն գլխավոր տարբերությունը կայանում էր մարդկանց ապրելակերպի տարբերության մեջ. Որքան պարզ ու անկեղծ էին մարդիկ այն ժամանակ. Վստահ չեմ, որ մարդիկ, որոնք ծնվել են 20-րդ դարի երկրորդ կեսին, կհասկանան, թե դա ինչ է. Թե պետք ավլիցի, նրանք ամեն կերպ ջանում են բարեհամբույր ու քաղաքավարի լինել ծերերի, իմ նմանների հետ. Հեռախոս այն ժամանակ արևմտյան մենում նույնպես գոյություն չուներ. Առաջինը տեղադրեցին միայն 5 տարի անց, իսկ մեր տանը հեռախոսը հայտնվեց այն ժամանակ, երբ ես դարձա 19 տարեկան, և ընդունվեցի Օրոնոյում գտնվող մենի համալսարան. Սակայն սա դեռ ամենը չէ. Ամբողջ շրջանը միայն մեկ բժիշկ ուներ, իսկ քաղաքը բաղկացած էր 10-12 տնից, ոչ ավելի. Հարևաններ բարիս այսօրվա իմաստով այն ժամանակ չկային. Վստահ չեմ, թե մեզ անգամ ծանոթ էր այդ բառը, հարևաններ. Թեպետ մարդիկ ընկերություն էին անում. Հավաքույտներ էին կազմակերպում որպես կանոն եկեղեցում կամ պահեստի մոտ գտնվող պարահրապարակում. Իսկ ահա դատարկ դաշտերը ավելի շատ բացառություն էին, քան թե օրինաչափություն. Քաղաքը շրջապատված էր ֆերմաներով, որոնք միմյանցից բավականաչափ հեռավորության վրա էին գտնվում. Դեկտեմբերից մինչև մարտ բոլոր բնակիչները մնում էին իրենց տներում. Վառարանների մոտ նստած, ծխնելույզից լսվող քամու ոռնոց էին լսում և աղոթում էին, որ հանկարծ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը չհիվանդանա, չկոտրի ոտքը կամ ձեռքը, կամ էլ Աստված մի առասե, խելքը չթռցնի, քեսլ ռոքից ոչ հեռու ապրող այն ֆերմերի նման։ Այդ ֆերմերը 3 տարի առաջ միանգամայն անսպասելիորեն մորթել էր իր կնոջը և 3 երեխաներին, իսկ ավելի ուշ դատարանում ասում էր, որ դա անել նրան ստիպել են չար ոգիները։ Այն օրերին, առաջին համաշխարհայինից առաջ, Մոթոնի մերձակայքը շրջապատված էր անանցանելի անտառներով և ճահիճներով, ուր վխտում էին մոծակները, օձերը, զանազան չար ոգիները։ Այն օրերին չար ոգիները ամենուր էին։ Դեպքը, որի մասին պատրաստվում եմ պատմել, տեղի ունեցավ շաբաթ օրը։ Հայրս հանձնարարությունների մի ողջ ցուցակ տվեց ինձ, որոնց թվում կային նաև այնպիսի հանձնարարություններ, որոնք կկատարեր Դենը, եթե իհարկե ողջ լիներ։ Դենը իմ միակ եղբայրն էր, որը մահացել է մեղվի խայթոցից։ Նրա մահվանից համարյա 1 տարի էր անցել, սակայն մայրս դեռևս հրաժարվում էր հավատալ կատարվածին և ասում էր, որ եղբորս մահը հաստատյալ պատճառ ուներ, քանի որ մարդը պարզապես չի կարող մահանալ մեղվի խայթոցից։ Եվ երբ անցյալ ձմռանը մեթոդիստական եկեղեցուն կից բարեգործական միության ամենատարեց տիկնանցից մեկը, մայր Սվիթը, փորձեց նրան պատմել, որ նման դեպք տեղի ունեցել նաև իր սիրելի քերու հետ դեռևս 1873 թվականին, մայրս փակելով ականջները, պարզապես վեր թռավ և դուրս փախավ փողոց։ Այլևս նա, չնայած հորս բազմաթիվ հորդորներին և խնդրանքներին, երբեք եկեղեցի չմտավ, չմասնակցեց բարեգործական միության ոչ մի ժողովի։ Նա ասում էր, որ մեկն միշտ հրաժեշտ է տվել եկեղեցուն, և եթե հանկարծ ևս մեկ անգամ էլ հանդիպի Հելեն Ռոբիչոդին, դա մայր Սվիթի իրական անունն էր, ապա ճանկրտելով կհանի աչքերը։ «Պարզապես չեմ դիմանա», միշտ ավելացնում էր նա։ Այդ օրը հայրս կարգադրեց վառելափայտ բերել խոհանոցի համար, բանջարանոցից լոբի և վարունգ հավաքել, թարմ ծղոտ տանել մարակ, 2 դույլ ջուր հավաքել, դնել մառանում, սառելու, քերել նկուղի պատերի հին ներկը, այնքան ինչքան կկարողանամ։ Եթե իհարկե դեմ չեմ այդ ամենը մենակ անելուն, քանի որ ինքը պատրաստվում է հանդիպել Բիլ Էվերշեմին, ինչին ես պատասխանեցի, որ բնավ էլ դեմ չեմ։ Հայրս խորամանկ ժպտաց, ասես վստահ էր, որ այդպես կպատասխանեն։ Մեկ շաբաթ առաջ նա ինձ նոր բամբուկե կարթ էր նվիրել, ոչ թե նրա համար, որ ծննդյանը սորն էր, այլ պարզապես նա սիրում էր երբեմն փոքրիկ նվերներ անել։ Եվ ես անհամբեր սպասում էի, թե երբ եմ փորձարկելու իմ նոր կարթը Քեսլ Սթրիմում, որը հարուստ էր կարմրախայտով, ամենահարուստը ինձ հանդիպած բոլոր գետակներից։
«Տես հա, շատ հեռու չգնաս», զգուշացրեց հայրս։ «Գետաբաժանը չանցնես»։
«Իհարկե, սըր»։
«Խոստացիր»։
«Այո, սըր, խոստանում եմ»։
«Իսկ հիմա նույնը նաև մայրիկիդ խոստացիր»։
Մենք կանգնած էինք հետևի սանդղամուտքի առջև։ Հենց այն պահին, երբ պատրաստվում էի գնալ ջրի հետևից, հայրս կանգնեցրեց ինձ։ Ձեռքը դնելով ուսիս, նա ցույց տվեց մորս, որը կանգնած էր խոհանոցի մարմարապատ սեղանի առջև։ Արևի վարշողերը լուսավորում էին նրան։ Ճակատին ընկած շիկահեր խոպոպը հասնում էր մինչև ունքերը։ «Տեսնում եք, ինչ լավ եմ հիշում այդ տեսարանը»։ Մինչև օրս կանգնած է աչքերիս առջև։ Արևի ճառագայթները ոսկեզոծել էին այդ փոքրիկ խոպոպիկը, և իմ մոտ հանկարծակի ցանկություն առաջացավ վազել մայրիկիս մոտ և պինդ-պինդ գրկել նրան։ Նաև հիշում եմ, որ նա մանր կարմիր վարդերով չթե տնային զգեստ էր հագել և խմոր էր հունցում։ Քենդի Բիլը, մեր փոքրիկ շոտլանդական տերիերը, պահակի նման կանգնած էր նրա ոտքերի մոտ։ Մայրիկս ինձ էր նայում։
խոստանում եմ,
ասացի ես նրան։ Նա ժպտաց, սակայն ինչ-որ անհանգստություն ու թախիս կար այդ ժպիտի մեջ։ Նրա ժպիտը այդպիսին էր դարձել այն օրվանից ի վեր, երբ հայրս դաշտից գրկած տուն բերեց Դենին։ Հայրս վազում էր, իսկ արցունքները հոսում էին աչքերից։ Նա առանց վերնաշապիկի էր։ Վերնաշապիկը հանել էր և դրանով ծածկել Դենի դեմքը, որ այտուցված ու կարմրած էր և սարսափելի տեսք ուներ։
«Տղաս», գոռում էր նա, «ապա մի տեսեք, թե ինչ է պատահել որդուս, աստված իմ»։
Ամեն ինչ այսօրվա պես հիշում եմ։ Դա միակ դեպքն էր իմ հիշողության մեջ, երբ հայրս բարձրաձայն տվեց Աստծո անունը։
«Ուրեմն, ի՞նչ ես խոստանում, Հարի»,
հարցրեց մայրս։
«Խոստանում եմ գետաբաժանը չանցնել, մամ»։
«Ոչ մի քայլ այն կողմ»։
«Ոչ մի քայլ»։
Այդ պահին նա խոնջանքով նայեց ինձ, իսկ ձեռքերը մինչ այդ շարունակում էին հունցել խմորի կտորը, որի մակերևույթը դեղնավուն յուղափայլ երանգ էր ստացել։
«Խոստանում եմ, որ գետաբաժանից այն կողմ քայլ անգամ չեմ անի»։
«Շնորհակալ եմ, Հարի»,
ասաց նա,
«և հիշիր, քերականությունը միայն դպրոցի համար չէ. այն կարող է պետք գալ նաև կյանքում»։
«Այո, մայրիկ»։
Ամբողջ օրը Քենդի Բիլը պոչի նման կպած հետևիցս վազվզում էր, ոչ մի քայլ հետ չէր մնում։ Նստում էր ոտքերիս մոտ, երբ աշխատում էի, կենտրոնացած և աղերսալի հայացքով նայում էր վրաս, երբ հաց էի ուտում։ Սակայն, երբ ես վերցրի բամբուկեն նոր կարթը և հին, մաշված զամբյուղը ու բակից դուրս եկա, շունը կանգնեց և այդպես էլ կանգնած մնաց փոշոտ փողոցի վրա, իր թախծոտ հայացքով ինձ ճանապարելով։ Ես կանչեցի նրան, բայց նա տեղից չշարժվեց։ Միայն մի քանի անգամ հաչաց, ասես հորդորելով շուտ վերադառնալ, սակայն չհետևեց ինձ։
«Դե լավ, մի արի»։
Ասացի ես այնպիսի տոնով, ասես ինձ համար միևնույն էր։ Իրականում դա այդպես չէր, քանի որ Քենդի Բիլը միշտ ուղեկցում էր ինձ ձգտորսության գնալիս։ Մայրիկս մոտեցավ դռանը և նույնպես սկսեց նայել ինձ, ձեռքով աչքերը պաշտպանելով արևից։ Այդպես էլ հիշում եմ այդ տեսարանը, ասես երեկ լիներ։
«Հիշիր, թե ինչ ասաց քեզ հայրիկը, Հարի»։
«Այո, մամ, անպայման»։
Նա ձեռքով արեց, ես նույնպես ձեռքով արեցի, ապա շրջվեցի և շարունակեցի ճանապարհս։ Առաջին քառորդ մղոնը քայլում էի արևի կիզիչ ճառագայթների տակ, սակայն երբ անտառ մտա, միանգամից թեթևություն զգացի ամենուր տիրող զովությունից։ Ես անհոգ քայլում էի, կարթը ուսիս գցած, մյուս ձեռքով զամբյուղը բռնած, ինչպես անում էին բոլոր տղաները այն ժամանակներում։ Մոտավորապես երկու մղոն անտառային արահետով անցնելուց հետո ականջիս հասավ Քեսլ Ռոք գետակի քչքչոցի ձայնը։ Միանգամից պատկերացրեցի, թե ինչպես եմ տուն վերադառնում ծիածանափայլ թմբլիկ կարմրախայտերով, և սիրտս սկսեց արագ բաբախել հուզմունքից։ Գետակը հոսում էր փոքրիկ փայտե կամրջի տակով։ Գետի ուղաձի կափերը ամբողջովին պատված էին խոտերով ու թփերով։ Ես սկսեցի զգուշորեն ցած իջնել, բռնվելով պատահական ճյուղերից և աշխատելով չկորցնել հավասարակշռությունս։ Այնպիսի զգացողություն ունեի, ասես ամառը միանգամից փոխակերպվեց գարնան։ Գետից թարմության, սառնության և խոտի սուր հոտ էր գալիս։ Մոտենալով գետի եզրին, կանգ առա, լիաթոք շնչելով այդ հրաշալի օդը և հիանալով իմ առջև բացված տեսարանով։ Եվ այդ պահին միայն հիշեցի, որ չեմ եկել բնության տեսարաններով հիանալու։